Vi tackar dig för det du har satt oss fri, Jesus. Låt du döde för våra synder. Där frigjorde du oss från allt som binder. Och den dagen du uppenbarte det för hjärtat vårt, då blev vårt hjärte fri. Men nu vet du, Herre, att det inte är nog att jag har fått se det en gång. Vi tränger att uppenbaras på ny. Och inte minst tränger jag det, Herre, att jag på ny får se dig. Att jag på ny får insikt i ditt ord. Att du fortsatt uppenbarar det för mitt hjärta. Jag ber om det i ditt namn. Och jag ber om det också av den grund att jag på den måten kan hjälpa dem som hör på mig i timerna. Herre, både ber jag för dem och mig att du själv vill ge oss det vi tränger. Och ge oss hjärta som är rättet på dig. Som är öppna för dig. Amen. Vi snackat om att Abraham fick löfte. Själve gavebrevet. Om att han var arving till världen. Alltså arvet Guds söns arv. Då knyttet icke Gud någon betingelse till det. Löfte är gitt utan betingelse. Och det är alltså evangeliet. Det är ett löfte utan betingelse. Ett löfte som är gett på betingelse, det är loven det. Loven är ett betinget löfte. Men evangeliet är ett obetinget löfte. Och det måtte det vara, fortäller ordet här. För hvis icke det hade varit slik, så ville tron blivit unyttig. Hvis de som håller sig till loven skulle vara arvinger, så ville tron vara unyttig. Den ville vara tom, står det i grundtexten. Och löfte ville bli till intet. Det är det samma ordet som multiplicerat, som vi sa igår. Det är det samma som att löfte var erklärt dött och makteslöst att vara. Men hvor det ikke er, ja, det kommer av det att loven, en betingelse som skulle uppfyllas, den virker vrede. Alltså ville bringa oss in under Guds vrede. Av och till blir detta ordet citert som det skulle vara vrede i oss. Och det kan ju hända att loven virker slik också, att vi blir proppen fulla av sinne. Det händer nog det, men det är inte det där talar om här alltså. Loven bringer oss bara under Guds vrede. Men, står det, hvor det ikke er, ikke finnes, ikke eksisterer noen lov, er det heller ingen overtredelse. Du kan ikke overtrede det som ikke finnes. Derfor fikk han løfte ved troen. For at det kunne være som en nåde, altså for intet. Være på grunn av at Jesus elsker oss uten grunn i oss. Så löftet kunde stå fast för hela ätten. Inte bara för dem som har loven, men också för dem som har Abrahams tro. Alltså som tror på samma måten som Abraham gjorde. Han som är far till oss alla för Guds åsyn. Så kommer ett inskudd till många folks far har jag satt dig. För Guds åsyn, vem han trodde. Han som gör de döda levande. Och nämner det som icke är till som om det var till. Det blir alltså framställt för oss att Abraham trodde Gud. Det är sagt i vers 3 och det är det som framställs närmare här. Löftet blir gett Abraham på det villkor att han skulle få stole på det Gud sa. Det är inte ett annat villkor. Gud kunde göra det. Han skänker det. Han ger det. Och så säger Abraham tack. För att se det på mänsklig vis. Abraham stole på löfte. Och därmed äger han det. Och på den måten står det fast. För helheten. Det vill säga för alla som tror. Liksom Abraham trodde Gud. Enten då har fått loven eller icke, kommer icke in i bilden i det hela tatt. Skulle det bara gälla dem som hade loven, så ville det jo bare gjelde jøder. Og det har ordet allerede avvist i kapittel 3. Er Gud bare jøders Gud? Er han ikke også hedningers? Det er samme frelse, på samme vilkår, for alle mennesker, både for jøder først, og så for greker. Det er ingen forskjell. Og så er det sagt et underlig ord her. Han som gjør de døde levende. Det gjør Gud. Og som nevner det som ikke er til, som om det var til. Det er to ting på en gang i løftet. Han som gjør de døde levende, det skjer gjennom evangeliet ved gjenfødelsen. Vi blir født på ny ved evangeliet. Men det er ikke bare det. Vi blir befridd fra den evige fortapelse også. Han gjør de døde levende. Det er sagt i Romerbrevets tema. Han kommer ikke til å dø. Og det er en viktig ting i Romerbrevet der. Vi kommer til å leve. Vi kommer til å bli evig frelst og få den evige salighet, vi som tror på Jesus. Og han nevner det som ikke er til, som om det var til. Han tilregner oss altså det vi ikke har og er. Det har vært snakk om i vers 6-8, men ikke bare det. Gud ser oss nå slik som vi skal stå i det fullkomne Guds rike i evigheten. Det som ikke er til, det fullkomne Guds rike er ikke opprettet ennå. Det opprettes ved Jesu gjenkomst. Men det som er der, det regner Gud med nå som en virkelighet for alle dem som tror på Jesus. Gud ser på oss som tror på Jesus nå slik som vi kommer til å stå i evigheten. Og det er en underlig sannhet som går gjennom Romerbrevet også. Det ser i kapittel 8 i vers 29 er det vel. Dem som han forutbestemte, dem er han også kalt. Dem som han kalte, dem er han også rettferdiggjort. Og dem som han rettferdiggjorde, dem har han også herliggjort, står det. Herliggjørelsen, den skjer i det fullkomne Guds rike. Men det som da er fremtid, det omtales her i fortid, som om det allerede var skjedd. Det er det vi kaller å uttrykke høyeste grad av visshet. At det som kommer til å skje i fremtiden, det omtales som en fullbyrdet kjensgjerning. Dette skulle lære oss noe. Hvis vi vil bedømme hva det er å være en kristen, må vi bedømme det ut fra fullendelsen. Hva kristendom er, kan ikke vi bedømme ut fra det vi ser i dag. Så stort som det er, det vi har i dag, så skal vi ikke bedømme hva det er å være en kristen ut fra de erfaringer vi gjør her i tiden. Vi er Guds barn her og nå. Det er ikke noe muligens, det er sikkert det altså. Vi er Guds barn ved troen på Jesus Kristus. Men vårt barnekår har vi aldri sett. Vi eier barnekår hos Gud, men barnekåret vårt er enda ikke åpenbart. Det ser du i kapittel 8 når vi kommer dit. Det tales om Guds barns herlighets åpenbarelse. Det høres ut til å være store ting, ikke sant? Og vi stunder etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning, står det der i Romerne 8. Jeg har ikke sett mitt barnekår ennå. Jeg er Guds barn, det vet jeg, heldigvis. Jeg eier frelsen. Jeg får lov å stå ren og hellig og ulastelig for Guds åsyn i Jesus, uansett hva jeg føler og ser hos meg selv. Det er sikkert. Men jeg har ikke sett mitt barnekår. Gud har tatt vare på det. En dag skal det åpenbares. Saken er at det skal ikke gå slik med det barnekåret vi eier i Kristus, som det gikk med det vi var skapt til. Det barnekåret ødela vi med vår synd, og det kan ikke gjenopprettes. Men vi har fått et nytt kår. Vi har fått Guds sønns kår. Å bli en kristen, det er å dele kår med Guds sønn. Intet mindre enn som så. Det eier vi her og nå. Og vi ser det i Romer 8:17. Er vi barn, da er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger. Jeg sier ikke mer om det foreløpig. Og det er sagt om dette i Peters første brev, kapittel 1 der, vers 5 er det vel, til en uforgjengelig og usmittet og uvisnelig arv, kalles det der, som er gjemt i himlene for eder, i som ved Guds makt holdes oppe ved troen til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Dette som jeg eier i mitt barnekår, og som også kalles min arv, det er for det første uforgjengelig. Det kan ikke forgå. Det påvirkes ikke av forholdene her på jorden. For det annet, eller for det tredje, skulle jeg si, er det uvisnelig. Det kan ikke tape sin skjønnhet. Det har sin glans, og det har sin fulle verdi. Men midt imellom står det, det er usmittet. Det betyr, det er ikke tilsølet av din og min synd. Efter at vi ble kristne, har vi ofte falt i synd. Det har vært både svikt og brist hos oss efter at vi ble frelst. Og den tanken melder seg hos den som er av sannheten. Mon jeg skal nå det skjønne land som snubler gang på gang. Det var ikke bare biskop Låke som skrev den salmen som hadde det slik. Kan en tenke, jo, vi skal nå det, det er sikkert. Og det store er at det barnekår som jeg nå eier, og som Herren foreløpig har tatt vare på hos seg, det kan ikke tilsøles av din og min synd. Det er usmittet. En dag skal vi få det. Vi er Guds barn, og det er ikke åpenbart, står det, hva vi skal bli. Johannes første brev, kapittel 3, begynnelsen der. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like. Og vi skal se ham som han er. Er vi syndfri? Fullkomne. Dette regner Gud med nå. Dette ligger i uttrykket. Han som regner det som ikke er til, som om det var til. Og skal vi bedømme hva kristendom er, må vi bedømme det ut fra fullendelsen. Hva det egentlig er å være en kristen, det vet ikke vi skikkelig før den dagen vi står frelst hjemme hos Gud. Ut fra det må vi vurdere hva det er å være en kristen. Det kan være tungt for en kristen her i verden. Og en kristen kan få meget motgang nettopp fordi han er en kristen. Og han kan få lidelser og trengsler som han ville vært spart for menneskelig talt om han ikke hadde vært det. Og det kan jo se så ulykkelig ut mange ganger. Og så kan noen spørre hvilken fordel er det å være en kristen. Asa holdt det på å komme bort fra Gud, for han begynte å se det på den måten der. Jeg skal ikke gå inn på salme 73 nå, men det jeg vil understreke, han som gjør de døde levende, og regner det som ikke er til som om det var til, han ser oss her og nå som vi står frelste i fullkommenheten. Därför står det också i 1 Johannes brev det underliga ord att och vär den som har detta hopp till han. Alltså att när han uppenbaras då ska vi bli ham lika vad vi ska se ham som han är. Vär den som har detta hopp till han, han renser sig själv. Lika som han, Jesus, är ren. En förunderlig rensande kraft i det. Och veta att Gud är inne med mig. Som jag står i det fullkomna Guds rike. Vi ska se lite på varandra på den måten där. Jag tror det vill hjälpa mot mycket ont. Vi häfter oss ofta upp i så många ting. Som kan bara göra det vanskligt för oss som kristna. Det är forskjellige syn och forskjellige meninger. Och så dem som verkligen hör Jesus till. Och det kan vålla vanskeligheter. Låt oss då tänka på att det vi egentligen ska bedömas efter, det är att Gud regner med oss som vi kommer till att stå i det fullkomna Guds rike. Och målet kommer vi att ta nu. Peter säger ett ord där, vet du, jag citerade någon ett och förresten. Det var ju en dag Peter sa till Jesus, om alla tar anstöt av dig så vill jag aldrig ta anstöt. Han sa så, ja men så ska dö med dig, vill jag inte förnekta dig. Ja, det vet varann det gick. Den samme Peter hade mistet en värld självtillit. Och så säger han där i detta avsnitt i vers 3-5 där i första kapitlet i sitt första brev. I som vid Guds makt hålles uppe vid tron. Jag har hört unga människor och jag är äldre med också som är oerfarna i det som Guds ord talar om. Jag vet inte hur jag ska bli bevart, säger de. Nej, det behöver inte du att veta. Det vet Gud. Det är nog det. Men det lyder slik i som med Guds makt hålles uppe vid tron. Du har grepet min högra hand, säger alltså. Du leder mig vid ditt råd. Därefter upptar du mig i härlighet. Det är Guds råd vi snackar om när vi snackar om Jesus. Det är han som är Guds råd. Guds råd i sönnen som det också heter. Du leder mig vid ditt råd. Vi kommer till att nå målet. Du må aldrig tvila på det. Djävulen vill ha dig att tvila på det. Och vi har en vankelmodig natur. Men hvis vi ser denna vägen, så har en märklig rensande kraft på vårt kristenliv. Och sparar oss för mycket ont. Det är liksom själefriden inte skickligt kommer in. Med fristelsene sine som han gärna ville. Och så kommer han inte in med motlöshet sån, vet du. Då kommer han i grunden inte långt med oss heller. Nu vet du detta, inte sant? Det är inte något nytt jag berättar för er. Det är något mycket gammalt. Och då är det nytt. För det är alltid nytt. Därmed kommer vi till det tredje och sista avsnittet i kapitel 4. Om Abraham som alla tronens förbilde. Där står det i den bibelöversättelsen 1930. Mot hopp trodde han med hopp. För att han skulle bli många folks far efter det som sagt var. Så skall det nätt bli. Det vill säga. Akkurat i den sättningen där. Där är den nya bibelöversättelsen bedre. I samsvar med grundtexten. Då allt hopp var ute står det. Så då har han med hopp. Jag har hört detta citerat flik i Romarna 4. Att vi vandrar här som kristna. Med hopp mot hopp, säger jag. Alltså vi går från det ena hoppet till ett nytt hopp. Väl, den tanken är bibelsk. Det där står också i Guds ord. Men inte här i Romarna 4 alltså. Det gör det inte. Här står något annat. Men det er ikke noe galt sagt om en kristen sier det, at vi har håp og vi får nye håp og går fra det ene håp og videre til det andre. Så det er ikke galt. Men det er bare at det står ikke det her. Jeg står mot håp, og på grunnteksten står det utenfor håp, og i betydningen da alt håp var ute, da det ikke lenger var mulig som Gud hadde lovt Abraham og Sara. Trodde han med håp, og så ville jeg like gjerne oversette på. Det kan nemlig oversettes slik, og kanskje bedre enn det er foran, eller så spiller det ikke så stor rolle. At han skulle bli mange folks far etter det som sagt var, så skal den ett bli. Og uten å bli svak i troen, så han på sitt eget legeme som var utlevd. Han var nesten 100 år gammel. Og på Saras utøvde mors liv. Og Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men ble sterk i sin tro i det han ga Gud æren, og var fullt viss på at det han hadde lovt, det var han også mektig til å gjøre. Derfor ble det regnet ham til rettferdighet. Men ikke bare for hans skyld er det skrevet at det ble tilregnet ham, men også for vår skyld, som det vil bli, eller kanskje jeg skulle si, som det kommer til å bli tilregnet. Vi som tror på ham som oppvakte Jesus vår Herre fra de døde, han som ble gitt for våre overtredelser og oppreiste vår rettferdiggjørelse. En dag, først var jo det at Abraham og Sara var blitt lovt en sønn. Han skulle føre frelsesløftet videre. Det løfte Abraham hadde fått, det skulle gå videre og fortsette gjennom en sønn. Men så kom ikke denne sønn. De fikk ingen sønn. En dag kom Herren, og så førte han Abraham utenfor teltet, så ba han ham å telle stjernene på himmelen. Og han ba ham telle sanden på strandbredden, og så sa han, så skal din ett bli. Og det er det henvises til her. Gud hadde sagt noe, Gud hadde lovt noe. Det var Abrahams håp. Men nå var situasjonen i mellomtiden blitt umulig menneskelig sett. Abraham og Sara var kommet opp i en alder da det menneskelig sett ikke lenger kunne skje som Gud hadde lovt. Det var ikke lenger noe håp om det. Og det er det som ligger i uttrykket mot håp. Par elpida står det på gresk. Det vil si at det fantes ikke håp mer om dette. Og det er da en god oversettelse å si, da alt håp var ute. Trodde Abraham med håp. Abraham hadde et håp. Det håpet, det lyder slik: Gud har sagt. Gud har sagt. Han så, han var realistisk. Han så på sitt eget legeme som var utlevd. Du skjønner hva det betyr. Og på Saras utøvde mors liv. De skulle jo få en sønn på en naturlig måte. Men det var altså ikke mulig. Så kommer Herren igjen en dag, og da sier han til Abraham, ved denne tid neste år skal jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Sara, som var inne i teltet, lo. Hun hørte dette. Det var vel ikke så rart, men hun skulle ikke ha gjort det. Slik gikk det. Dette anvender apostlene i kapittel 9, som dere ser i vers 7 der. Ikke alle som er av Israels ett er derfor Israel heller ikke er alle, fordi de er Abrahams ett, derfor hans barn. Og så kommer det: men i Isak skal det nevnes deg en ett. Det er ikke, det er vers 8, ikke kjødets barn er Guds barn, men løftets barn regnes til etten. For et løftes ord er dette: ved denne tid vil jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Sara hører altså dette, og situasjonen er håpløs. Men Abraham har et håp, og det gir han seg ikke på. Det er en ting som holder Abraham oppe. Gud har sagt, det får ikke hjelpe om det ikke er mulig mer. Det får ikke hjelpe om alt håp er ute. Gud har sagt, det stoler jeg på, det er mitt håp. Dere skjønner, på det hvilte hans personlige frelse, at dette løftet ble oppfylt. Og han visste, på det hvilte hele menneskehetens frelse, at Gud oppfylte det løftet. Så var han som sagt realistisk, han så hvordan situasjonen var, og så står det: på Guds løfte tvilte han ikke i vantro. Står ikke det at Abraham ikke tvilte? Han var sikkert plaget av tvil, ja. En kan ikke være i en slik situasjon, så menneskelig sett håpløs som den var, uten å kjenne tvil. Jeg forstår heller ikke det at Abraham ikke tvilte, men det står han tvilte ikke i vantro. Stor forskjell på tvil og på vantro. Tvil, det er en vil gjerne tro, men en makter ikke. Greier altså ikke, men en vil det. Det er ingen hindring, hverken for Gud eller for oss. En vantro, det er at en vender seg bort fra Guds løfte. At en ikke vil tro. Og det er meget stor forskjell på det at en ikke kan tro, og på det at en ikke vil tro. Troens motsetning heter ikke det: jeg kan ikke tro. Men det heter: jeg vil ikke. Du kan se i Johannes 3:36, det står at den som tror på sønnen har evig liv. Eller den som tror har evig liv, men den som ikke vil tro på sønnen, står det som motsetning. Det står ikke den som ikke kan tro, men det står den som ikke vil tro. Og der er brukt et meget sterkt uttrykk i grunnteksten. Det vil si den som er villig og fortsatt er ulydig mot evangeliet. Han skal ikke se livet, men Guds vrede blir værende over ham, står det, efter grunntekstens ord. Motsetning til troen er at et menneske ikke vil tro, altså. Og det var så visst ikke tilfelle med Abraham. På Guds løfte tvilte han ikke i vantro. Det kan jo hende for noen hver av oss at vi kommer opp i situasjoner som menneskelig sett er umulige, og det Gud har lovt ikke kan skje menneskelig sett. Det gjør ikke noe, det. Vi har Guds ord og løfte, ikke sant? Og her er Abraham vårt forbilde. Det er derfor det står. Det er ikke så mye bare for å si noe om Abraham, men det er for å si noe om hvordan det er med den som tror på Gud. Vilkåret og troen. Han tvilte ikke i vantro. Han ble sterk i sin tro ved å gi Gud æren, står det. Det å gi Gud æren, det er å tro ham på hans ord. Luther sier i sine forelesninger om Romerbrevet, jeg siterer det i boken, dere burde finne opp i boken det der Luther-sitatet, og det jeg makter ikke å huske det helt nøyaktig nå og gjengi det etter hukommelsen, men det er et riktig kraftig Luther-språk. Jeg husker at da jeg leste Luthers forelesninger, ja, leste det.
Och genom Paulus troen, den tredje lov och pris, att ingen välbehagligare gudstjänste, ingen större ärbördighet och lydighet kan visas Gud, inte ett större och lyckligare offer gör offret ham, än det att man tror på ham och väntar allt gott av ham. Den som är en god talare, han försöker sin kunst på detta språk och lägger det bättre och mer utförlig ut. Så vill han finna att troen är en allmäktig ting, viss kraft är emotlig och uändlig. Och troen ger Gud hans ära, som är det allra största man någonsin kan ge Gud. För att ge Gud hans ära är inte annat än att stole på ham och tro på ham. Håller ham för att vara trofast och sandru, vis, rättfärdig, barmhjärtig och allmäktig. Och kort sagt, jag känner och håller ham för den enaste som skapar och ger all slags gott. Och gör det. Detta är omöjligt för förnuften, men troen gör det. Och troen manglar också Gud sin ära i oss, så han icke håller för vis, rättfärdig, trofast, sandru och barmhjärtig. I en sum, vår ingen tro är, där behåller Gud inte, varken av sin guddom eller majestät hos och i oss. Därför avhänger allt av troen. Som följer av detta fordrar vår Herre Gud icke mer av oss människor än att vi ger han allene den äran vi skyller han och håller han för vår Gud. Det vill säga att vi icke håller han för en unyttig och kraftlös avgud, men för en färdig och sann Gud som tar sig av oss, hör vår bön, förbarmar sig över oss och hjälper oss av all nöd. Och detta sker, Då har han sin guddom hel och ubeskåret. Det vill säga, då har han allt det som är möjligt för det troende hjärta att ge han. Därför är det att kunna ge Gud av hjärta en sådan ära, visslig en visdom över all visdom, en rättfärdighet över all rättfärdighet, en gudstjänste över all gudstjänste, ett offer över all offer. Av detta kan man till fulle förstå varför en härlig och Gud välbehaglig rättfärdig troen är, och på den andra sidan varför en gruelig synd vantroen är.
Ja, det är väldigt gott sagt. Att tro Gud på hans ord är en gudstjänst över all gudstjänst. Vi ger Gud hans ära, som är det största ett människa någonsin kan ge ham. Det är sant alltså. Och detta ser vi hos Abraham. Han ställer alltså Guds ord upp mot hopplösheten. Och så är det underligt att i det han gör detta, så blir han stark i sin tro. Troen växer i hjärtat vid att han ger Gud äran. Vid att stole på Guds ord och löfter, så växer troen i hjärtat. Och han var fullt överbevist om, står i grundtexten, att det som Gud hade lovat, det var han också mäktigt att göra. Och så är det som Abraham vill säga till oss: väl, det får vara hopplöst då, allt hopp får vara ute då, men det Gud har sagt, det kommer till att ske. Och en sön får vi, selv om det är omöjligt. Det var Abraham säger oss. Och hvis vi skulle använda detta, så kan vi ju inte tänka oss något mer omöjligt än att vi skulle få vara Guds barn. Vi först skulle snacka om det då. Och ellers blir det många situationer i livet, och det kommer till att stå för det som är så omöjligt. Både när det gäller Guds rike, jag tänker på Guds rikes framtid i Etiopien och många andra ting. Var du säker på att det Gud har sagt, det kommer till att ske? Då får vi göra som Abraham gjorde. Gör du som Abraham gjorde. Det är Levi Petrus som skrev den sangen ut från detta avsnitt här i Romerbrevet. Nu hör jag det börjar röra på sig bortöver, och det betyder att timmen slutar redan. Jag vill önska er en god höstferie. Jag önskar er både frimodighet och er kommer igen styrket och med gott humör.